Cuisine με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το Cuisine έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το Cuisine δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, καλώς ήρθατε στο Cuisine, στην καθιερωμένη μας πλέον εβδομαδιαία ραδιοφωνική συνάντηση, αφιερωμένη σε ό,τι μας βοηθάει να ζούμε καλύτερα. Στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου, στον ήχο ο Κωνσταντίνος Λούβαρης. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδος. Εν κινήσει από την εφαρμογή της Φωνής διαθέσιμη σε Google Play Store και App Store, διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής και το ERT Echo, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ERT, σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTflix και στην Ελλάδα σε ψηφιακά ραδιόφωνα DAB Plus και στις τηλεοράσεις την ένδειξη Voice of Greece. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email thevoiceofgreece@ert.gr, αλλά να μας βρείτε και στα social, σε Facebook και Instagram, Voice of Greece ERT. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μιλήσουμε για την καρδιά και θα μιλήσουμε και για την νηστεία. Δύο θέματα που μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, όμως στην πραγματικότητα συναντιόνται στο ίδιο σημείο, στις επιλογές που κάνουμε καθημερινά. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσος, καταστάσεις που πολλές φορές εμφανίζονται ευνίδια, όμως έχουν χτιστεί σιωπηλά μέσα στα χρόνια. Υπέρταση που δεν ελέγχεται, χοληστερόλη που παραμένει αυξημένη, σαχαρώδης διαβήτης, καθιστική ζωή, κάπνισμα, χρόνιο στρες, παράγοντες που βεβαίως τους γνωρίζουμε, όμως συχνά τους προσπερνούμε. Η καλή είδηση, σε μεγάλο ποσοστό, τα καρδιαγγειακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν. Με ενημέρωση, με έλεγχο, με μικρές σταθερές αλλαγές. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε για την νηστεία τόσο στην παραδοσιακή της μορφή με το θρησκευτικό της υπόβαθρο όσο και στη διαλυματική νηστεία που τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα. Η νηστεία για κάποιους έχει πνευματική διάσταση, για άλλους είναι μια διατροφική στρατηγική, για αρκετούς είναι ένας τρόπος επανεκκίνησης. Μπορεί όμως να επηρεάσει θετικά την καρδιαγγειακή υγεία. Μειώνει πράγματι τη χοληστερόλη. Βελτιώνει το ζάχαρο. Ή μήπως χρειάζεται προσοχή και εξατομίκευση. Από τη μία λοιπόν μιλάμε για την καρδιά, από την άλλη για τη διατροφή και τον ρυθμό των γευμάτων. Στην ουσία όμως μιλάμε για το Cuisine, για το μέτρο, για την πρόληψη, για το πώς μπορούμε να ζούμε όχι απλώς περισσότερο, αλλά καλύτερα. Μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε για όλα αυτά με επιστημονική τεκμηρίωση και καθαρό λόγο, θα είναι ο κύριος Ανδρέας Πιταράς, καρδιολόγος, υπερτασιολόγος, αναπληρωτής καθηγητής στο George Washington University και καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Προστασίας, ενώ στη συνέχεια θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Καφετζόπουλο, κλινικό διαιτολόγο-διατροφολόγο στο νοσοκομείο Ασκληπιοβούλας. Μείνετε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν θα ανοίξουμε ένα θέμα που μας αφορά όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή τρόπου ζωής. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την πρώτη αιτία πρόωρου θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 1,7 εκατομμύρια θανάτους κάθε χρόνο και ετήσιο οικονομικό κόστος που υπολογίζεται στα 282 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αν δεν υπάρξει άμεση δράση, η επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το 2050. Στην Ελλάδα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες και βέβαια μιλάμε για έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο, στεφανιαία νόσο, παθήσεις που συχνά εμφανίζονται ευνίδια, όμως στην πραγματικότητα εξελίσσονται σιωπηλά για χρόνια. Η υψηλή αρτηριακή πίεση, η αυξημένη χοληστερόλη, το κάπνισμα, ο σαχαρώδης διαβήτης, η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή, παράγοντες βεβαίως που τους γνωρίζουμε, πολλές φορές όμως τους υποτιμούμε. Το ανησυχητικό είναι ότι μεγάλο ποσοστό αυτών των περιστατικών θα μπορούσε να είχε προληφθεί με έγκαιρο έλεγχο, με αλλαγές στον τρόπο ζωής, με σωστή ιατρική παρακολούθηση. Παράλληλα, τα καρδιαγγειακά νοσήματα δεν αφορούν πλέον μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, παρατηρείται αυξητική τάση σε νεότερους ανθρώπους λόγω στρες, κακής διατροφής, έλλειψης άσκησης. Το ερώτημα λοιπόν είναι διπλό. Πώς προστατεύουμε την καρδιά μας και πώς αναγνωρίζουμε έγκαιρα τα σημάδια κινδύνου? Για όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Ανδρέα Πιταρά, καρδιολόγο υπερτασιολόγο, αναπληρωτή καθηγητή στο George Washington University και καθηγητή στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Καρδιαγγειακής Προστασίας. Καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά, καλώς ήρθατε στο ΕΦΖΙΝ.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
Κύριε Πιταρά,
νομίζω μου στρώσατε ένα πολύ ωραίο χαλί με την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Εγώ απλά για να συμπληρώσω ίσως κάτι σε αυτά που πολύ επιτυχημένα είπατε, είναι ότι αν το πάρουμε σε παγκόσμιο πρίσμα εντός εισαγωγικών, η καρδιαγγειακή θάνατη είναι περίπου 20 εκατομμύρια, δηλαδή είναι ο πληθυσμός 2 φορές της χώρας μας κάθε χρόνο, που αν κανείς αναλογιστεί πραγματικά να εξαφανίζονται δύο πληθυσμοί όπως τη χώρα μας κάθε χρόνο, δεν μας περισσεύουν αυτοί οι άνθρωποι, μόνο θα μπορούσαν να ζήσουν και να ζήσουν και καλά. Δηλαδή και να ζήσουν, αλλά ζήσουν και ποιοτικά.
Είναι πολύ σοκαριστικό
πράγμα. Και από την άλλη μεριά, για παράδειγμα στην Αμερική, κάθε 34 δευτερόλεπτα πεθαίνει κάποιος από καρδιαγγειακό νόσημα. Και επίσης κάθε 3 με 4 λεπτά περίπου πεθαίνει κάποιος από κάποιο αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Άρα βλέπετε, καλό είναι τα επόμενα 34 δευτερόλεπτα ή τα 3,5 λεπτά να μην είμαστε εμείς εκεί, να το δω έτσι απλά. Χαριτολογώντας βέβαια.
Μάλιστα, κύριε καθηγητή.
Οπότε, όπως πολύ σωστά είπατε, μπορούμε να το προλάβουμε και να καθυστερήσουμε την έλευσή του, αλλά και να ακυρώσουμε τελείως την έλευση και τα προβλήματα που συνεπάγονται από τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Κύριε καθηγητά, να τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Να πούμε καταρχήν ποιες ηλικιακές ομάδες επηρεάζονται περισσότερο από τα καρδιαγγειακά. Επηρεάζονται και οι νέοι. Μας είπατε, φαντάζομαι, σε αυτούς τους σοκαριστικούς πραγματικά αριθμούς που μας παραθέσατε πριν από λίγο, θα είναι και νέοι άνθρωποι, νεαρότερες ηλικίες, δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι.
Κοιτάξτε, η πλειονότητα είναι μεσήλικες, αλλά μην ξεχνάμε ότι κάποιος που παθαίνει ένα καρδιαγγειακό νόσημα δεν γίνεται αυτό σε ένα απόγευμα, το προηγούμενο απόγευμα. Είναι μια διαδικασία που κρατάει 1, 2 ή 3 δεκαετίες, δηλαδή είδατε πόσο σοφά ο λαός μας λέει, όπου στρώνει κανείς εκεί κοιμάται. Δηλαδή αν κάποιος από τη νεαρή του ηλικία δεν έχει βάλει μια τάξη σε αυτό που πολύ σωστά είπατε, στον τρόπο ζωής, δηλαδή να έχει φτιάξει τον τρόπο ζωής του ώστε να μην υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που να του πλειονίζουν την καρέκλα για τα επόμενα χρόνια. Άρα συνεπώς αν κάποιος από τα 20 του χρόνια αρχίζει, καπνίζει, πίνει περισσότερο, έχει παραπανήσει σε κιλά, δεν περπατάει καθόλου, δεν ελέγχει καθόλου το σάχαρό του ή τη χοληστερίνη του, επίσης δεν μετράει καθόλου την πίεσή του, γιατί όπως θα δούμε η πίεση είναι ένας σιωπηλός και ύπουλος εχθρός, δεν τη γράφει στο μέτωπό μας αν δεν τη μετρήσουμε. Άρα συνεπώς, αν έχει αφήσει το έλεος του Θεού όλους αυτούς τους παράγοντες κινδύνου, καθώς περνάνε οι δεκαετίες, 1, 2, 3 δεκαετίες, από τα 40 και μετά αρχίζουν και εμφανίζονται επίσημα τα προβλήματα. Άρα συνεπώς δεν είναι θέμα ηλικίας. Από τη γέννησή μας αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Άρα πρέπει από τη γέννησή μας οι γονείς μας σε πρώτο βαθμό να μας εκπαιδεύσουν το πώς πρέπει να διατρεφόμαστε σωστά, το πρόγραμμα άσκησης, τις κακές συνήθειες, ώστε να τις, θα έλεγα, εμείς να τις βάλουμε στη ζωή μας από εκεί και πέρα και ώστε να έχουμε μια καλή ζωή χωρίς προβλήματα στο μέλλον. Αλλά από τα 40 και μετά αρχίζουν επίσημα τα προβλήματα.
Κύριε καθηγητά, στους παράγοντες κινδύνου που μας προαναφέρατε είναι και η υπέρταση. Υπάρχει όμως η περίπτωση να μην έχει συμπτώματα. Πώς θα πρέπει να το αντιληφθούμε?
Ο κανόνας στην υπέρταση είναι ότι δεν έχει συμπτώματα. Είναι δοξασία, είναι μύθος ότι όταν ανεβαίνει η πίεση σε κάποιον τον πονάει το κεφάλι του, έχει ήλιγο, έχει τόνα ή το άλλο. Η υπέρταση, δηλαδή η αυξημένη αρτηριακή πίεση, είναι κατά κανόνα συμπτωματική, δηλαδή και 200 να έχει 20, όπως το λέει ο κόσμος λαϊκά, τέλος πάντων, την πίεση του, συνήθως είναι συμπτωματική. Γι' αυτό τη λέμε και σιωπηλό και ύπουλο εχθρό, για το λόγο ότι πολλές φορές, αν δεν μετράμε την πίεσή μας, ιδιαίτερα μετά τα 30-40 χρόνια, δεν λέμε να είναι κανείς με ένα πιεσόμετρο στο χέρι όλη μέρα, αλλά από τα 30-40 χρόνια και μετά, καλό είναι έστω μία φορά τους 3 μήνες, 4 μήνες, 6 μήνες, να μετράει την πίεσή του, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαπιστώσει αν είναι αυξημένη η αρτιακή του πίεση. Και ιδιαίτερα αν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό, δηλαδή αν ο ένας γονιός ή ακόμα χειρότερα, αν και οι δύο γονείς είναι υπερταρσικοί, τότε πρέπει να είναι ευαισθητοποιημένα τα παιδιά, ώστε να μετράνε σε τακτά διαστήματα την αρτιακή τους πίεση και να αποκαλύψουν το πιθανό πρόβλημα υπέρτασης που μπορεί να υπάρχει.
Ως προς τη χοληστερόλη και το ζάχαρο, πόσο συχνά πρέπει να ελέγχουμε?
Επίσης και η χοληστερόλη, δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, όσον αφορά την πίεση, ο ένας στους τρεις, το ένα στα τρία άτομα έχει πρόβλημα με την υπέρταση. Επίσης, ο ένας στους τέσσερις, για παράδειγμα, ο ένας στους τέσσερις στην Αμερική έχει την κακή του χοληστερίνη που είναι πάνω από το επίπεδο που είναι το φυσιολογικό. Και επίσης, ο ένας στους δέκα ή και οι δύο στους δέκα μπορεί να είναι διαβητικοί. Άρα βλέπετε είναι πολύ συχνά τα προβλήματα και αν κανείς το δει, δεν είναι μόνο τα άτομα που είναι υπερτασικά, είναι και τα άτομα που είναι ρυθμισμένα. Όπως ας πούμε κάποιος διαπιστώνει ότι έχει υπέρταση, αλλά το σημαντικό είναι να τη ρυθμίσει. Και δυστυχώς, ενώ ο ένας στους τρεις ενήλικες είναι υπερτασικός, μόνο ένας στους τρεις από αυτούς είναι καλά ρυθμισμένος. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παίρνουν φάρμακα ή παίρνουν και δεν ρυθμίζουν την υπέρτασή τους. Άρα βλέπετε ότι είναι σε κίνδυνο. Και για να το δώσω με τη γλώσσα των αριθμών, πάνω από 800 εκατομμύρια στον κόσμο είναι αρρύθμιστοι υπερτασικοί. Βλέπετε ότι είναι τεράστιο το νούμερο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εγκυμονούν κινδύνους, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να ρυθμίζουν την αρτηριακή τους πίεση και να μην διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Το ίδιο και με τη χοληστερόλη, η οποία όπως ξέρετε είναι και αυτή ασυμπτωματική. Δεν έχει συμπτώματα η υψηλή χοληστερόλη, ούτε όπως σας είπα προηγουμένως χαρακτηρολογώντας τη γράφει στο μέτωπό μας, αν δεν τη μετρήσουμε. Και εδώ η πολιτεία έχει εκπονήσει αυτό το πρόγραμμα, το προλαμβάνω, που είναι για τα άτομα πάνω από 30 έως 70, που υπάρχει ένας έλεγχος των λιπιδίων, όπου κάποιος, εμείς βλέπουμε ότι άτομα που δεν είχαν κάνει ποτέ τους εξέταση για χοληστερίνη, κάνουν εξέταση τώρα με το πρόγραμμα αυτό το προλαμβάνω, το οποίο αποκαλύπτει πολλούς από αυτούς να έχουν σοβαρό πρόβλημα, ενώ πριν δεν το γνώριζαν.
Κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο στρες και στο σύγχρονο ρυθμό ζωής. Αυτό παίζει κάποιο ρόλο? Το ότι είμαστε συνέχεια, το τρέχουμε και είμαστε...
Κοιτάξτε, δυστυχώς, ναι, δυστυχώς μας κυνηγάει ένα ρολόι στις διαδικασίες της ζωής μας και αυτό είναι οι ευθύνες που έχουμε, οι προθεσμίες, τη δουλειά μας ή οτιδήποτε άλλο κλπ. Η οικονομική στενότητα, οι υποχρεώσεις μας οικογενειακές. Αυτές όλες είναι μια διαρκής φόρτιση. Όμως από μόνο του το στρες σίγουρα είναι ένας παράγοντας κινδύνου. Όμως στην ουσία το στρες βάζει το κερασάκι στην τούρτα, θα έλεγα απλοϊκά, αν υπάρχουν παράγοντες κινδύνου από πριν. Και το σημαντικό εδώ, γιατί συνδέεται πολλές φορές με το στρες, είναι ο ύπνος. Δηλαδή εδώ πέρα υπάρχει μια διπλή ανάγνωση. Δεν πρέπει ούτε να κοιμόμαστε λίγο, αλλά ούτε να κοιμόμαστε και πολύ. Δηλαδή αν κάποιος κοιμάται λιγότερο από 7 ώρες την ημέρα, κάθε ώρα που κοιμάται λιγότερο, αυξάνει κατά 6% τον καρδιαγιακό κίνδυνο. Απ' την άλλη μεριά, αν κοιμάται κάθε μία ώρα που κοιμάται πάνω από τις 8 ώρες, αυξάνει τον κίνδυνο πάλι κατά 12%. Άρα βλέπετε, πρέπει να κοιμόμαστε σωστά και αποδοτικά συγκεκριμένο χρόνο. Ούτε λιγότερο, αλλά ούτε και πολύ περισσότερο. Και το άγχος, όπως είπατε, και το στρες, αρκετές φορές εκφράζεται με διαταραχές του ύπνου. Και εδώ έχουμε τρόπο αφενός με το διαλογισμό ή κάποια ψυχοθεραπεία ή μια συζήτηση με ένα ψυχολόγο. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε και φυσικούς τρόπους. Δηλαδή, αν κανείς τρώει σωστά, και ασκείται σωστά, γιατί εγώ όπως λέω γαριτολογώντας, η τροφή, το φαγητό, είναι το πιο πολύ χρησιμοποιούμενο αντικαταθλιπτικό. Απ' την άλλη μεριά η άσκηση είναι το λιγότερο χρησιμοποιούμενο αγχολητικό, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε, ενώ είναι ένα πραγματικά, επειδή με την άσκηση καίγονται οι κατεχολαμίνες που είναι οι ορμόνες του άγχους και δεν δίνουν τοξικά στον οργανισμό μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό ένα κανονικό πρόγραμμα άσκησης, αερόβια άσκηση, δηλαδή ένα γρήγορο στρατικό περπάτημα που να είναι 5 φορές την εβδομάδα, μισή ώρα με 3/4, και παράλληλα 2 φορές την εβδομάδα να κάνουμε ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης, δηλαδή τα λάστιχα ή ασκήσεις εδάφους, βαθιά καθίσματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι όλες αυτές οι ασκήσεις είναι πρόσδεκτες με σκοπό να βελτιώσουμε τη φυσική μας κατάσταση. Εγώ αυτό που λέω χαριτολογώντας, η φυσική κατάσταση δεν χάριζεται, δεν κερδίζεται. Άρα πρέπει να βγούμε στον δρόμο να περπατήσουμε.
Αυτό ακριβώς ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά. Το περπάτημα, μας αναφέρατε κάποιες μορφές άσκησης.
Το γρήγορο στρατηγικό περπάτημα.
Ναι, δηλαδή, το περπάτημα
το
είναι.
Το περπάτημα της βιτρίνας, να το πω έτσι απλά.
Ακριβώς. Με έναν ρυθμό. Το περπάτημα, ακριβώς. Ένα λίγο έντονο με έναν ρυθμό.
Ακριβώς, να συμμετέχει όλο το σώμα.
Και πόση ώρα. Πλέον τα μετράμε και σε βήματα. Πόσες χιλιάδες βήματα αρκούν.
Πρέπει να είναι καθημερινά από τουλάχιστον 5, το ιδανικό θα είναι 7 με 8 χιλιάδες βήματα, αλλά ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, το κάτι είναι καλύτερο από το τίποτα. Δηλαδή, αν κάποιος ξεκινήσει και αλλάξει τον τρόπο ζωής, δηλαδή αποφεύγει το ασανσέρ, σταθμεύει το αυτοκίνητό του από εκεί που είναι να πάει στη δουλειά του, πιο μακριά ώστε να αναγκαστεί να περπατήσει, ακολουθήσει, ακόμα, εγώ λέω ακόμα και στα διαλύματα στην τηλεόραση, που είναι τα διαφημιστικά διαλύματα, αν σηκωθεί και κάνει μερικές βόλτες στο δωμάτιο, είναι και αυτό κάτι. Είναι σημαντικό. Όπως επίσης, αν ένα κατοικίδιο να το βγάζει βόλτα είναι ένα πολύ καλό κίνητρο, να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα χορού με ο ίδιος ή με τη σύντροφό του, που δίνει και μια, έχει ένα δέλεαρ, ας πούμε, γίνεται πιο ενδιαφέρον. Και
οπωσδήποτε.
Ο χορός είναι μια πολύ καλή αερόβια άσκηση. Άρα, υπάρχουν tips, υπάρχουν οδηγίες που μπορεί κανείς να ακολουθήσει ένα πρόγραμμα άσκησης.
Η μεσογειακή διατροφή είναι και αυτή σημαντική.
Αυτό είναι άλλο σημαντικό. Ξέρετε, στην ουσία μεσογειακή, αλλά η τυπική ελληνική διατροφή που ακολουθούσαν οι παππούδες μας, μην ξεχνάμε ότι το κρέας ήταν γεγονός μία φορά την εβδομάδα στην καλύτερη περίπτωση. Υπήρχαν τα όσπια, τα λαχανικά, τα φρούτα. Μην ξεχνάμε ότι οι δουλειές τους ή τα χωράφια τους ήταν σε απόσταση περπατήματος τουλάχιστον μια ώρα για να πάνε. Άρα, συνεπώς, συνδύαζαν και την καλή διατροφή και την καλή άσκηση. Δηλαδή, και υπήρχε βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί ασχολούνταν με δραστηριότητες στην ύπαιθρο, οπότε είχαν και καλό μυϊκό σύστημα, που είναι και αυτό σημαντικό, μην το ξεχνάμε, γιατί με την φρενίτιδα, θα έλεγα, αυτών των ενέσεων που χάνει κανείς βάρος, αυτές γίνονται μπούμεραν. Γιατί δίνονται, εγώ το λέω χαριτολογώντας, πετάει ένας γιατρός αστιλέτο μία ένεση για να χάσει κάποιος βάρος, αλλά αν δεν του δώσει ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης, αυτό αντί να οδηγήσει σε όφελος, θα γίνει μπούμεραν και θα έχει ζημιά. Γιατί τα κιλά που χάνει κάποιος που παίρνει αυτά τα σκευάσματα, αν δεν ακολουθήσει ένα πρόγραμμα μυϊκής ενδυνάμωσης, θα είναι μυϊκή μάζα. Η μυϊκή μάζα αυτή, όσο περνάνε τα χρόνια, δεν θα μπορεί να την αναπληρώσει. Άρα αυτό θα γίνει ολέθρια βλάβη σε όλο τον οργανισμό. Άρα, αν κανείς πρέπει να χάσει κιλά, που πρέπει να τα χάσει, δεν το συζητάμε, γιατί τα παραπανήθεια κιλά είναι ξεκάθαρος κίνδυνος για τον οργανισμό, θα πρέπει παράλληλα να έχει ένα πρόγραμμα άσκησης και μυϊκής ενδυνάμωσης, ώστε τα κιλά αυτά να μην είναι μυϊκή μάζα και να είναι λίπος και όλα τα άλλα μέρη του οργανισμού που είναι περιττά και θα πρέπει να χαθούν.
Μάλιστα. Κύριε Πιταρά, να πούμε λίγο και τα συμπτώματα που δεν πρέπει να αγνοήσουμε. Καταρχήν, ποια είναι τα κλασικά συμπτώματα εμφράγματος?
Ναι. Τα τυπικά συμπτώματα είναι στην ουσία πάνω στην προσπάθεια τις περισσότερες φορές, γιατί αρκετές φορές ένα εμφράγμα δεν έρχεται την τελευταία στιγμή. Συνήθως προηγούνται προειδοποιητικά σημάδια. Δηλαδή, αν κάποιος όταν πάει να ανεβεί μια σκάλα ή μια ανηφόρα, να προλάβει το λεωφορείο, να σηκώσει ένα βάρος, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, έχει ένα πόνο, σφίξιμο, πλάκωμα, κάψιμο που είναι στο κέντρο, στο στέρνο, στο στήθος, έχει μια μικρή αντανάκλαση προς το πηγούνι ή τον αριστερό ώμο και στο αριστερό χέρι, κυρίως προς τη μεριά του μικρού δακτύλου, αν αυτά τα συμπτώματα συνοδεύονται και με εφίδρωση, αυτό που λέμε με έλουσε κρύος υδρότας, ή τάση για εμετό ή ναυτία ή και κανονικό εμετό, τότε αυτά πραγματικά, και αν ο άνθρωπος αυτός είναι υψηλού κινδύνου, όπως λέμε, δηλαδή αν είναι καπνιστής, αν κάνει καθιστική ζωή, αν είναι υπέρβαρος και έχει αρρύθμιση στην χοληστερίνη του και την υπέρταση, που είναι υψηλού κινδύνου, τότε ο άνθρωπος αυτός πραγματικά δεν πρέπει να ολιγορήσει, γιατί ο χρόνος είναι ζωή και είναι μυοκάρδιο. Πρέπει άμεσα να ζητήσει ιατρική βοήθεια, να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, γιατί πραγματικά αν είναι κάποιο καρδιακό επεισόδιο σε εξέλιξη, θα τον υποδεχθούν στο νοσοκομείο και άμεσα θα μπει στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, όπου θα γίνει μια στεφανιογραφία και αν διαπιστωθεί κάποια στένωση σε κάποια από τα αγγεία της καρδιάς που λέγονται στεφανία, θα μπορεί εκείνη την ώρα να γίνει διάνοιξη με ένα μπαλονάκι και να μπει ένα στεν. Οπότε πραγματικά θα είναι σωτήριο, γιατί αν ένα έμφραγμα είναι σε εξέλιξη και περάσει αρκετός χρόνος, τότε στην περιοχή εκείνη της καρδιάς δεν πηγαίνει αίμα και συνεπώς δεν πηγαίνει και οξυγόνο, η περιοχή αυτή θα νεκρωθεί και πραγματικά η βλάβη αυτή θα είναι μετά μία αναστρέψιμη. Δηλαδή η καρδιά πλέον σαν αγγλία δεν θα λειτουργεί καλά, γιατί μια περιοχή της μικρή ή μεγαλύτερη θα είναι νεκρωμένη, οπότε η καρδιά δεν θα λειτουργεί καλά σαν αγγλία και ο ασθενής αυτός αφενός θα κινδυνεύσει εκείνη την ώρα, γιατί περίπου ο ένας στους τέσσερις σε εξέλιξη από το έμφραγμα, αν δεν ζητήσουν έγκαιρα βοήθεια, μπορεί να χάσουν τη μάχη με τη ζωή εκείνη τη στιγμή. Άρα δεν πρέπει να ολιγορήσουν. Αν αφαιθεί και γίνει το έμφραγμα, μετά ο ασθενής περνάει σε φάση καρδιακής ανεπάρκειας, όπου είναι μια σοβαρή κατάσταση, όπου ο ασθενής πραγματικά η ποιότητα ζωής του πάει περίπατο. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά, κάνει 10 βήματα και θέλει καρέκλα, γιατί έχει δύσπνοια, νιώθει μια διάχυτη κόπωση. Με λίγα λόγια, όλες οι δραστηριότητες του που έκανε πριν δυστυχώς ακυρώνονται.
Κύριε Πιταρά, υπάρχουν διαφορές στα συμπτώματα μεταξύ ανδρών και γυναικών?
Κοιτάξτε, ελαφρά στις γυναίκες, επειδή προεξάρχει το στοιχείο της σωματοποίησης του άγχους, θα έλεγα, αρκετές φορές. Αλλά κοιτάξτε, ένας έμπειρος γιατρός θα μπορεί να ξεκαθαρίσει. Δηλαδή, για να σου το πω έτσι απλά, αν έχει κάποιος πονάκια που μεταναστεύουν από εδώ και από εκεί, αν έχει τσιμπήματα που έρχονται και φεύγουν, αν είναι εκεί στα καλά καθούμενα, αν τα συμπτώματα αυτά αλλάζουν με τη βαθιά αναπνοή ή με τις κινήσεις του σώματος, αν κάνει στροφή του σώματος αριστερά-δεξιά ή αν πιέζει το σημείο εκείνο και αλλάζει ο πόνος, αυτό συνήθως είναι μυοσκελετικό. Αν όμως έχει ραντεβού με την κούραση, αν λέει πάνω στην προσπάθεια εμφανίζονται τα συμπτώματα αυτά και αν δεν αλλάζουν με τις κινήσεις κλπ. Και τα συμπτώματα αυτά συνεχώς επιδεινώνονται, τότε δεν πρέπει να ολιγορήσει κάποιος.
Πρέπει να αναζητήσει βοήθεια ιατρική. Μάλιστα.
Και να πάει οπωσδήποτε στο νοσοκομείο.
Να περάσουμε τώρα, κύριε καθηγητά, σε νέες θεραπείες. Καταρχήν, έχει βελτιωθεί το προσδόκιμο επιβίωσης μετά από ένα έμφραγμα?
Πραγματικά, η ιατρική εδώ έχει κάνει άλματα και θαύματα εντός εισαγωγικών. Για το λόγο να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην καρδιακή ανεπάρκεια, που όταν ήμουν εγώ φοιτητής ή δικευόμενος, είχε πρόγνωση σοβαρού καρκίνου. Δηλαδή, αν κάποιος είχε καρδιακή ανεπάρκεια, είχε αρχίσει πλέον η επίσημη αντίστροφη μέτρηση. Τώρα, με τα πολλά και καλά φάρμακα που έχουμε αφενός, αλλά και με τις συσκευές, όπως είναι για παράδειγμα οι αυτόματοι επινηδιστές, οι ειδικοί βηματοδότες, οι αυλίες που χρησιμοποιεί κανείς, που υποκαθιστούν την καρδιά μέχρι πιθανά κάποιος να συνέλθει λίγο ή να κάνει μεταμόσχευση. Για να σας δώσω με τη γλώσσα των αριθμών, έχουμε κερδίσει 9 χρόνια. Ξέρετε, είναι μια δεκαετία ζωής, ενώ θα ήταν χαμένη αυτή η δεκαετία ζωής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσει κανείς σχεδόν 10 χρόνια μετά από έμπειρη παρέμβαση και φαρμακευτική αγωγή, αλλά και με οτιδήποτε άλλα όπλα έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Μάλιστα. Κατά την άλλη μεριά, επίσης, έχουμε πλέον πολλά και καλά φάρμακα, οπότε δεν δικαιολογείται πλέον σήμερα κάποιος με υπέρταση να έχει αρρύθμιστη υπέρταση, γιατί έχουμε πολλά και καλά φάρμακα που μπορεί κανείς να τα συνδυάσει και να ρυθμίσει την αρτηριακή πίεση. Απ' την άλλη μεριά έχουμε πολλά και καλά φάρμακα που μπορεί κανείς να ρυθμίσει την υψηλή χοληστερίνη του. Επίσης έχουμε πολλά και καλά φάρμακα που μπορεί κανείς να ρυθμίσει το διαβήτη του. Και απ' την άλλη μεριά βέβαια να διορθώσει και όλα τα υπόλοιπα κακό σκήνα.
Πολύ ωραία κύριε Πιταρά. Να αναφέρουμε έτσι τρία πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε. Τι θα λέγατε στους ακροατές που μας ακούνε? Θα μπορούσατε να ξεχωρίσετε.
Από νωρίς από την εφηβεία μας, και είναι σημαντικό τα παιδιά να ακολουθούν ένα πρόγραμμα άσκησης ή ένα άθλημα, γιατί αφενός τα μαθαίνει σε ένα καλό τρόπο ζωής, τα απομακρύνει και από διάφορους εθισμούς που όλοι ξέρουμε στην ιερά ηλικία υπάρχουν οι σιρήνες των πολλών εξαρτήσεων, μα είναι το αλκοόλ, είναι το τσιγάρο, είναι τα ναρκωτικά. Αν κάποιος ακολουθεί ένα πρόγραμμα άσκησης κάποιο άθλημα, η πιθανότητα να ακολουθήσει κάποιο τρόπο τέτοιο ζωής των εξαρτήσεων είναι αρκετά χαμηλή. Από εκεί και πέρα, καθώς περνάνε τα χρόνια, πρέπει να διορθώνει οτιδήποτε μπορεί να γίνει μπούμεραγκ στον οργανισμό του και να τον οδηγήσει σε κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, όπως είπαμε. Από εκεί και πέρα, η πρόληψη είναι πολύ σημαντική, γιατί ο κακός γιατρός, θα έλεγα, είναι αυτός που θεραπεύει μια νόσο. Ο καλός γιατρός είναι αυτός που τη διαγνώσκει, και ο άριστος γιατρός είναι αυτός που προλαμβάνει. Άρα πρέπει να λειτουργούμε κι εμείς σαν γιατροί και εκπαιδευτικά στην κοινότητα, δηλαδή να εκπαιδεύουμε τους ασθενείς μας. Γιατί δυστυχώς ο Dr. Google, χαριτολογώντας πάλι, μπορεί ή να εφησυχάσει ή να τρομοκρατήσει. Άρα εμείς πρέπει να δώσουμε τη σωστή διάσταση. Όπως για παράδειγμα σας δίνω ένα παράδειγμα με τη στατίνη. Οι στατίνες είναι τα φάρμακα που έχουν αλλάξει πραγματικά τη φυσική ιστορία της στεφανίας νόσου. Δηλαδή τα άτομα παλιά με οικογενή περιπηδεμία, δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα, μπορεί να είχαν επίπεδα χοληστερόλης που ήταν πάνω από 300-400. Αυτοί οι άνθρωποι μέχρι τα 25-30 τους χρόνια πάθανε ένα έμφραγμα και συνήθως πέθανε. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι ζουν θα έλεγα, κανονική ζωή, επειδή έχουν έρθει τα φάρμακα αυτά, μειώνουν δραματικά τα επίπεδα της αυξημένης χοληστερίνης, και όμως ξέρετε, υπάρχουν όλες αυτές οι παραφιλολογίες, ότι τα φάρμακα αυτά μπορεί να σου καταστρέψουν το σηκώτη, μπορεί να ανεβάσουν το σάχαρο, μπορεί να σου επηρεάσουν την νοητική λειτουργία και να κάνουν αλσχάιμερ. Όλα αυτά είναι πλέον αποδεδειγμένα και είναι πραγματικά παραμύθια αυτά που λέγονται. Και ο μόνος που χάνει στο τέλος της ημέρας είναι ο ασθενής που δυστυχώς πείθεται από αυτά τα μυθεύματα και σταματάει τα φάρμακα, γιατί αυτός είναι. Δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε ότι τα φάρμακα έχουν μειωθεί κατά 30-40% από την έλευση των φαρμάκων αυτών. Άρα είναι τεράστιο το όφελος. Οπότε, επιστρέφοντας
επομένως
αυτό που είπατε, ναι. Άρα πρέπει ειδικά από την ηλικία των 30 ή 40 χρόνων, τουλάχιστον μία φορά το εξάμηνο να μετράμε την αρτηριακή μας πίεση, μία φορά το χρόνο να κάνουμε μία εξέταση αίματος για να βλέπουμε τι γίνεται με τη χοληστερίνη μας, το σάχαρό μας, την νευρική λειτουργία και οτιδήποτε άλλο μπορούμε να δούμε. Και από εκεί και πέρα να διζυγόμαστε, οπότε βέβαια αυτό φαίνεται και στον καθρέφτη, δεν χρειάζεται να μας το
δείξουμε
πολλές φορές.
Και περπάτημα άσκηση.
Αν τρώμε σωστά και δεν παραγγέλνουμε συνεχώς έτοιμα φαγητά, γιατί μην ξεχνάτε ότι οι επεξεργασμένες τροφές είναι αυτές που περικλίνουν τους μεγαλύτερους κινδύνους. Το μαγειρευτό φαγητό και η ισορροπημένη ελληνική διατροφή, γιατί θα λέω η μεσογειακή διατροφή στην ουσία είναι η ελληνική διατροφή, απλά η μεσογειακή διατροφή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Σε άλλες περιοχές είναι περισσότερο τα φρούτα, σε άλλες περιοχές είναι τα ψάρια, η Μεσογείο δηλαδή. Υπάρχει και το γαλλικό παράδοξο στη Γαλλία με το κρασί, το οποίο βέβαια έχει λίγο αποδομηθεί, είναι διαφορετικό. Άρα, αν δεν βάλει κάποιος τις κακές συνήθειες, όπως είναι το κάπνισμα και η καθιστική ζωή, και παρακολουθεί τα πράγματα που μπορεί να του απειλήσουν τη ζωή του τα επόμενα χρόνια, νομίζω θα ζήσει μια καλή και ποιοτική ζωή και θα έχει και θα έχει ένα μεγάλο νούμερο στα κεράκια των γενεθλίων.
Μάλιστα. Συνοψίζοντας λοιπόν, κύριε καθηγήτα, συμπεραίνουμε πως η πρόληψη είναι στα χέρια μας, η ενημέρωση, ο έλεγχος και οι μικρές καθημερινές αλλαγές μπορεί να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο.
Η πολιτεία το έχει καταλάβει αυτό με τα προγράμματα αυτά. Το προλαμβάνω τώρα ένα καινούριο πρόγραμμα που ανοιχνεύει την πιθανή νεφρική λειτουργία. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο οι θάνατοι. Είναι οι εργατόρες που χάνονται, που είναι εκατομμύρια εργατόρες. Είναι οι αναπηρίες, είναι τα επιδόματα αναπηρίας, είναι το ασφαλιστικό σύστημα υποφέρει από την έλλειψη εισφορών από τα άτομα που δεν εργάζονται πλέον και παίρνουν από το σύστημα χωρίς να δίνουν κάτι. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και η ποιότητα ζωής.
Δηλαδή, το πιο σημαντικό, έτσι. Το προσδόκιμο ζωής.
Ένα σοβαρό καρδιαγγειακό νόσημα είναι αυτό που λέω εγώ, πριν σε σκοτώσει δεν σε αφήνει να ζήσεις. Άρα, πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλή και ποιοτική ζωή.
Οπωσδήποτε.
Και μέρη είναι στο χέρι μας και στο χέρι της ιατρικής κοινότητας να προτείνει να θωρακίσει τον πληθυσμό.
Μάλιστα. Κύριε Πιταρά, δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο. Είσαστε πραγματικά χυμαρόδης.
Ελπίζω να είμαστε χρήσιμοι και χρήσιμοι. Οπωσδήποτε.
Πολύ ωραία. Κύριε Πιταρά, οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ χρήσιμα όλα όσα μας είπατε. Ήσασταν πολύ αναλυτικός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ελπίζω να είμαστε χρήσιμοι και καλή σας αργοστή. Με υγεία.
Να είστε καλά.
Chansons, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleur, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Chansons, poupées de cire, poupées de son. Elles se laissent séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Que chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Seule parfois je soupire, je me dis à quoi bon chanter ainsi l'amour sans raison, sans rien connaître des garçons. Je ne suis qu'une poupée de cire, qu'une poupée de son. Soleil de mes cheveux blancs, poupée de cire, poupée de son. Mais un jour je vivrai mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons, poupée de cire.
Μιλήσαμε λοιπόν για την καρδιά, για τους παράγοντες κινδύνου, για την πρόληψη που ξεκινά από τις καθημερινές μας επιλογές και αν υπάρχει βέβαια ένας τομέας όπου αυτές οι επιλογές παίζουν καθοριστικό ρόλο, αυτός είναι η διατροφή. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν της εκπομπής μας θα συζητήσουμε για την νηστεία, παραδοσιακή αλλά και διαλυματική. Στην Ελλάδα η νηστεία δεν εμφανίστηκε ως τάση, είναι μια πρακτική βαθιά ριζωμένη στον πολιτισμό μας, συνδέεται με τη θρησκευτική παράδοση, με συγκεκριμένες περιόδους περισυλλογής, αλλά και με μια ιδιαίτερη κουλτούρα γύρω από το φαγητό, τα όσπρια της εβδομάδας, τα θαλασσινά της Κυριακής, τις συνταγές που περνούν από γενιά σε γενιά. Για πολλούς η νηστεία δεν είναι στέρηση, είναι επαναπροσδιορισμός, μια παύση, ένας διαφορετικός ρυθμός. Τα τελευταία χρόνια όμως η συζήτηση έχει αλλάξει. Η νηστεία δεν αφορά μόνο το θρησκευτικό πλαίσιο, μπαίνει στη δημόσια συζήτηση ως επιλογή υγείας, ως ευκαιρία αποτοξίνωσης, ως μέσο απώλειας βάρους, ως τρόπος να επανέλθει κανείς σε πιο φυσικές, πιο καθαρές διατροφικές επιλογές. Ζούμε σε μια εποχή υπερκατανάλωσης, τροφής, πληροφορίας, ταχύτητας και ίσως γι' αυτό η ιδέα της νηστείας αποκτά ένα νέο νόημα. Περιορίζω για λίγο για να επανεκτιμήσω. Το ερώτημα όμως παραμένει ουσιαστικό. Πέρα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την παράδοση ή τις τάσεις, τι συμβαίνει πραγματικά στον οργανισμό μας όταν νηστεύουμε? Είναι πράγματι ωφέλιμη? Μπορεί να βελτιώσει δείκτες όπως η χοληστερόλη και το ζάχαρο? Υπάρχουν κίνδυνοι ή διατροφικά κενά? Και πώς μπορούμε να τη ζήσουμε με ισορροπία, χωρίς υπερβολές και χωρίς μύθους? Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να δούμε την νηστεία ολόπλευρα. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Νίκος Καφετζόπουλος, είναι κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος στο νοσοκομείο Ασκληπείο Βούλας. Κύριε Καφετζόπουλε, σας καλωσορίζουμε στο ΕΦΕΖΙΝ.
Καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Πολλά τα ερωτήματα που θέσατε,
θα τα βάλουμε σε μια τάξη. Έτσι. Να ξεκινήσουμε, κύριε Καφετζόπουλε, από τον βασικό μηχανισμό. Όταν μειώνεται η κατανάλωση ζωικών λιπαρών και αυξάνονται οι φυτικές ίνες, ποιες είναι οι πρώτες βιοχημικές αλλαγές που παρατηρούνται?
Ωραία. Να πούμε ότι αν τηρηθεί σωστά, η νηστεία έχει ωφέλη. Αν δεν είναι συνδυασμένη και αν τρώμε, δεν θα λάβουμε τις ποσότητες θρεπτικών συστατικών που θα πούμε αργότερα, δέχεται να μην δούμε βελτιώσεις στην υγεία μας. Ήδη το αντίθετο, μάλιστα, να δούμε και κάποιες έτσι παρενέργειες. Όσον αφορά τα ωφέλη τώρα, η υψηλή πρόσβαση φυτικών ινών, μονοακόρεστων, ωμέγα 3 λιπαρών οξέων, φαίνεται ότι έχει πάρα πολλά ωφέλη για τον ανθρώπινο οργανισμό. Μειώνει, όπως είπατε, τα λιπίδα του αίματος, μπορεί να βοηθήσει στη ρύθμιση του ζαχάρου, βοηθάει στη λειτουργία του εντέρου και υπάρχει και το ψυχολογικό κομμάτι πάντα, ότι στερούμε και κόβω κάποια πράγματα και επιτραχώ τον εαυτό μου και αποκτώ αυτοέλεγχο, που όχι και, αυτά, και αυτό έχει από μόνο του πολλά ωφέλη έτσι, για το ανθρώπινο μυαλό. Βέβαια να πούμε ότι παρατηρείται και το οξύμορο. Εγώ τι θέλω την νηστεία να κόβει ο κόσμος και τα πάθη του. Δηλαδή, αν είναι να μην φάω κρέας, αλλά να τρώω 15 κουλούρια νησίσιμα την ημέρα, ή να τρώω 1 κιλό μακαρονάδα την ημέρα και στο τέλος του 40ημέρου να έχω πάρει και 5 κιλά, αυτό εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ και πάρα πολύ έτσι. Μπορεί να είναι χριστιανικά σωστό, τυπικά σωστό, αλλά θέλει και λίγο να το δούμε και λίγο διαφορετικά.
Και χριστιανικά να το δούμε, εντάξει, είναι ένα πάθος το οποίο πρέπει να ελέγξουμε. Επομένως, ναι, ακόμα και χριστιανικά όλο, δεν έχει κάποια βάση.
40 μέρες νοσοκούλουρα, επειδή είναι νηστίσιμο, ας πούμε. Ναι. Γι' αυτό καλό είναι όποιος θέλει. Εγώ τι θέλω, να μετριάσουμε και λίγο και τα πάθη μας. Άμα είναι το μεγάλο μας πάθος το γλυκό, ας βάλουμε και αυτό στο τραπέζι. Μην αποφύγουμε μόνο το κόκκινο κρέας και να τρώμε πάρα πολλά γλυκά. Έχει μια αξία και υγείας και ψυχική να τα δούμε λίγο συνολικά τα πράγματα και για να πετύχουμε όντως αυτό που θέλουμε. Δηλαδή να υπάρχει μια αποτοξίνωση και του σώματος αλλά και του μυαλού και της ψυχής.
Μάλιστα. Υπάρχουν κάποιες ομάδες πληθυσμού οι οποίοι δεν πρέπει να ακολουθήσουν νηστεία χωρίς κυρίως ιατρική παρακολούθηση?
Αν είναι κάποιος ήδη σε υποθρεψία ή έχει μια σιδηροπενική αναιμία εντοπισμένη και σε βαριά μορφή ή ογκολογική ασθενής, υπάρχουν ασθενείς που δεν κάνουν να νηστέψουν, γιατί όπως θα πούμε και τώρα, αν δεν τηρηθεί σωστά, εμφανίζονται ελλείψεις σε πρωτεΐνη που είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα της νηστείας, σε σίδηρο, σε B12, σε βιταμίνη D. Επομένως, όλα αυτά, αν θέλετε, να τα δούμε λίγο έτσι αναλυτικά και να ξέρει ο κόσμος τι πρέπει να προσέξει. Καταρχάς, πείτε μου. Να πούμε ότι εγώ προτιμώ να είναι λακτοόβο η νηστεία, δηλαδή να έχει, να έχει κάποια γαλακτοκομικά, να έχει και αυγό. Έτσι μπορείς να το κάνεις λίγο πιο ευέλικτη τη διατροφή και να είναι πραγματικά θρεπτική. Αν κόψεις όλα τα γαλακτοκομικά, συν το κρέας, συν τα αυγά, μπορεί να αντιμετωπίσεις προβλήματα. Με πρώτο και κυριότερο την πρόσληψη πρωτεΐνης. Εντάξει,
θα
πρέπει ότι...
η πρωτεΐνη να μπορούμε να την πάρουμε από κάποια φυτικά... από...
Μπορούμε για τις φυτικές πηγές, βέβαια δεν είναι ίδιας βιολογικής αξίας. Καλό είναι να θα πούμε κάποια κολπάκια, αλλά να πούμε πρώτα το εξής. Όταν λέμε πρωτεΐνες δεν εννοούμε μόνο μπράτσα και μυϊκό σύστημα. Δεν εννοούμε μόνο ότι θέλουμε πρωτεΐνη για κάποιους νέους που πάνε στο γυμναστήριο και θέλουν έτσι να χτίσουν κορμί, να το πούμε έτσι λίγο απλά. Αφορά όλους, οποιασδήποτε ηλικίας, οποιοδήποτε φύλου, η πρωτεϊνική πρόσληψη και ο μυς του ανθρώπου είναι ένα όργανο ενδοκρινικό που πρέπει να το προσέχουμε, γιατί αυτό τελικά φαίνεται ότι όποιος έχει καλή μυϊκότητα, καλό μυϊκό σύστημα, έχει και πιο πολλά και πιο καλά χρόνια ζωής. Άρα είναι κάτι που είναι... δεν έχει να κάνει με την εμφάνιση, έχει να κάνει με κύριους μηχανισμούς του σώματος. Και να πούμε κάτι άλλο. Αν δεν πάρουμε επαρκείς πρωτεΐνες, το σώμα έχει κάποιες πρωτεΐνες που πρέπει να φτιάξει που είναι ύψης ανάγκης. Να φτιάξει ορμόνες, ας πούμε, δεν είναι κάτι που μπορεί να το βάλει στην άκρη. Να φτιάξει αιμοσφαιρίνη δεν είναι κάτι που μπορεί να το βάλει στην άκρη. Πρέπει συνέχεια αυτές να παράγονται και σε ποσότητες επαρκείς. Επομένως, αν το σώμα, αν δεν λάβουμε ποσότητα επαρκής πρωτεΐνης από τη διατροφή, το σώμα τι κάνει, πάει και καταβολίζει, τρώει δηλαδή τους μυς του, για να φτιάξει αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιβίωση. Η κορτιζόλη, οι θηρεοειδικές ορμόνες, όλα αυτά είναι πρωτεΐνες. Επειδή είναι ύψης η σημασία για το σώμα, άμα δεν παίρνουμε επαρκείς πρωτεΐνες, πάει και τρώει τους μυς μας για να φτιάξει τις πρωτεΐνες αυτές που είπαμε. Επομένως, είναι σημαντικό. Ωραία. Ας δούμε τώρα. Αν τρώμε αυτή την περίοδο γαλακτοκομικά και αυγά, είναι πιο εύκολη η υπόθεση. Αν τα αποκλείσουμε και αυτά...
Άρα να μην τρώμε, μην καταναλώνουμε ζωικά... Δηλαδή να μην καταναλώνουμε κρέας...
Εγώ προτιμώ να το κάνουμε λίγο πιο ευέλικτα. Να μην φάμε κρέας και κοτόπουλο και ψάρι, όποιος δεν θέλει να νηστέψει και το ψάρι. Μπορούμε να το οργανώσουμε το διαιτολόγιο πιο εύκολα. Αν είναι πλήρης φυτική διατροφή, θέλει αρκετή προσοχή.
Εντάξει. Μάλιστα, πολύ καλά.
Επομένως, πάμε σε λίγο. Φυτικές πρωτεΐνες, ποιες είναι οι καλές πηγές? Είναι όλα τα όσπρια. Φασόλια, γίγαντες, ρεβίθια, φακές, η φάβα, η σόγια, το ταχίνι και φυσικά όλα τα θαλασσινά. Γαρίδες, σταπόδες, σουπιές κτλ. Είναι πολύ καλές πηγές πρωτεΐνης. Οι φυτικής προέλευσης πρωτεΐνες, επειδή δεν περιέχουν όλα τα τουβλάκια, όλα τα μινοξέα, καλό είναι να συνδυάζονται με κάποια δημητριακά. Δηλαδή, αν φάμε φακόριζο, για να φάμε τα φασόλια μαζί με ένα παξιμάδι, μαζί με μία φέτα ψωμί, τα μινοξιά αλληλοσυμπληρώνονται και τότε γίνεται πιο υψηλής βιολογικής αξίας η πρωτεΐνη.
Αλλά αυτή η συνδυασμή.
Αν υπάρχει και αυγό και γαλακτοκομικό, αυτό γίνεται ακόμα σε πιο μεγάλο βαθμό. Εντάξει, οπότε όσοι μας ακούν, ας προσέχουν αυτό το σημείο ως προς την πρωτεϊνική πρόσληψη.
Μάλιστα. Κάποια άλλα έτσι μυστικά...
Άλλα μυστικά. Πολύ σημαντικό είναι η πρόσληψη σιδήρου και B12. Όποιος λοιπόν θέλει να κάνει 40 μέρες αποχή από τα ζωικά προϊόντα, καλό είναι να δει λίγο τις πρόσφατες αιματολογικές του και αν δεν είναι σε καλά επίπεδα, να πάρει ένα συμπλήρωμα ή να μαλακώσει λίγο την νηστεία του, να τις κάνει λιγότερες μέρες ή λίγο πιο με κάποιες ζωικές πηγές.
Αυτός αυστηρεί ίσως,
ή να πάρει κάποιο συμπλήρωμα, γιατί αν η B12 και ο σίδηρος δεν είναι μόνο τα συμπτώματα, σε βλέπω λίγο χλωμό. Η σιδηροπαιδική αναιμία μπορεί να φέρει έντονη κόπωση, χαμηλή ενέργεια, δύσπνοια, πονοκεφάλους, χαμηλή αντοχή στο κρύο, τριχόπτωση, σπάνια τα νύχια πολύ εύκολα. Και αυτά είναι η κορυφή του παγόβουνου, γιατί όταν δεν έχουμε σίδηρο, δεν πάει το οξυγόνο στα κύτταρα του οργανισμού μας. Επομένως, με μειωμένο οξυγόνο, τίποτα δεν λειτουργεί σωστά μέσα στο σώμα. Μην αφήνουμε λοιπόν, αν έχουμε χαμηλό αιματοκρίτη, χαμηλή αιμοσφαιρίνη και μια φεριτίνη στο 10, στο 11, στο 8, στο 9, μην το αψηφίσουμε, μην το κάνουμε τόσο όλα αυτά την καρδία. Α, εντάξει, δεν πειράζει, ας κάνουμε και νυχτία 40 μέρες. Είναι πρόβλημα υγείας η αναιμία και καλό είναι να το δούμε λίγο ό,τι κάνουμε, να βελτιώνουμε την υγεία μας, να μην την επιβαρύνουμε. Εντάξει,
σε περίπτωση που έχουμε κάποιες οριακές τιμές, τι μας συμβουλεύετε να τρώμε για να καλύψουμε την B12 ή το σίδηρο?
Για το σίδηρο οι φυτικές πηγές είναι τα όσπρια, είναι η ξηρή καρπή, αλλά σε μικρές ποσότητες. Το σπανάκι είναι λίγο αστικός μύθος, δεν έχει πάρα πολύ, ούτε φακές έχουν πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το λίγο που έχουν, καλό είναι που είναι αρκετά γνωστό, αλλά όσοι δεν το ξέρουν, να το ας το μάθουν τώρα, ότι η βιταμίνη C αυξάνει την απορρόφηση του σιδήρου. Επομένως, ας στα ρεβίθια βάλουμε λίγο λεμόνι, ή στις φακές προσθέσουμε λίγο φρέσκια ντομάτα, ή αν φάμε μετά ένα πορτοκάλι, ένα κτινίδιο, ένα μανταρίνι, αυξάνουμε πάρα πολύ την πρόσβαση σιδήρου. Έτσι, κάποιες με οριακές τιμές, αν κάνει αυτά, ίσως να πάει καλά. Προσοχή λίγο γυναίκες, αν έχουν και περίοδο, μπορούν να πάρουν κάποιο συμπλήρωμα ή να παίρνουν κάποιο συμπλήρωμα την εβδομάδα και της περίοδου, αν δεν θέλουν να παίρνουν συνέχεια. Καλό είναι βέβαια να δουν όλοι τα επίπεδα σιδήρου, γιατί είναι κρίσιμο. Μην το μελούμε.
Είναι ένας παράγοντας που πρέπει να τον έχουμε ρυθμισμένο.
Ναι, και κόσμος συχνά το υποτιμά.
Μάλιστα, γι' αυτό ίσως χρειάζεται και κάποια συμβουλή από κάποιον ειδικό.
Ναι, με τον γιατρό να το συζητήσουν. Τι γίνεται τώρα με το σιδηρό, μιας που το φέρει κουβέντα? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυσανεξία στα συμπληρώματα. Και πολλοί κόσμος ξεκινάει και σε μια εβδομάδα, 10 μέρες θα σταματάει, γιατί ή θα του κάνουν διάρρες ή δυσκολιότητα. Κάποιο τύπο που δεν είναι πολύ γνωστό, ακόμα και από γιατρούς δεν το συστήνουν, είναι η πρόσβληση σιδήρου μέρα παραμέρα.
Μάλιστα.
Η πρόσβληση σιδήρου μέρα, υπάρχει μια πρωτεΐνη στο σώμα, η εψιδίνη. Αυτή παράγεται από το ΥΠΑΡ. Η εψιδίνη δίνει σήμα, άμα παίρνεις πολύ σιδηρό, να σταματήσει το σώμα να την απορροφά. Επομένως, για να ξεγελάσουμε αυτό το μηχανισμό, γιατί ο υψηλός σιδήρος είναι τοξικός. Για να ξεγελάσουμε αυτό το μηχανισμό, τι κάνουμε? Παίρνουμε μέρα παραμέρα. Έτσι, αφήνουμε την εψιδίνη λίγο να πέσει την επόμενη μέρα, έτσι ώστε την μεθεπόμενη πάλι να είναι το σώμα να κάνει υψηλή απορρόφηση σιδήρου.
Μάλιστα.
Έτσι είναι διπλό το όφελος. Και αυξάνεται η απορρόφηση και μειώνουμε φυσικά τις γαστρικές διαταραχές.
Πολύ.
Γιατί οι γαστρικές διαταραχές πού οφείλονται? Μένει σίδηρο στο έντερο, επειδή δεν απορροφάται άμα παίρνουμε κάθε μέρα, ή αν παίρνουμε μεγάλες ποσότητες, ή αν παίρνουμε το λάθος σκεύασμα που είναι μία απορροφήσιμο. Μένουν στο έντερο και προκαλούν, ο σίδηρος στο έντερο προκαλεί αυτά τα συμπτώματα. Αν παίρνουμε μέρα παραμέρα, είναι μια πολύ βασική συμβολή που όποιοι μας ακούν να την τηρήσουν, βελτιώνονται πάρα πολύ και τα συμπτώματα και η απορρόφηση του σιδήρου.
Κύριε Καφετζόπουλε, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εν τω μεταξύ, ήθελα να μιλήσουμε και για τη διαλυματική νηστεία, επειδή όμως δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, να τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, να συζητήσουμε για την διαλυματική νηστεία.
Ωραία.
Γιατί είναι μια νέα μόδα.
Για την B12,
ναι.
Η οποία η έλλειψη της φαίνει κόπος, η κακή μνήμη, πονοκεφάλους, κατάθλιψη. Είναι πολύ σημαντική για το νευρικό σύστημα. Όποιος είναι χαμηλά και πάνω από 60 ετών, γιατί οι 60 και άνω, επειδή δεν παράγει το στομάχι της πολύ γαστρικό οξύ, δεν απορροφάται B12 καλά. Αυτοί να προσέξουν, άμα είναι στα χαμηλά και θέλουν να νηστέψουν, να κοιτάξουν κάποιο συμπλήρωμα. Υπάρχουν και υπογλώσια που παρακάμπτουν αυτό το μηχανισμό του γαστρικού, ο οποίος δεν βοηθά στην απορρόφηση στους μεγαλύτερους ανθρώπους. Για να έχουν B12, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Καφετζόπουλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια χαρά.
Σήμερα λοιπόν μιλήσαμε για την καρδιά, μιλήσαμε για την νηστεία. Με την πρώτη ματιά μπορεί να μοιάζουν δύο διαφορετικά θέματα, στην ουσία όμως συναντιούνται στο ίδιο σημείο, στον τρόπο που ζούμε. Τα καρδιακιακά νοσήματα μας υπενθυμίζουν ότι η υγεία δεν είναι δεδομένη, χτίζεται ή φθήρεται καθημερινά στις επιλογές μας, στην κίνηση ή στην ακινησία μας, στο πώς διαχειριζόμαστε το στρες, στο τι και πώς τρώμε. Κάπου εδώ λοιπόν το Ευζήν φτάνει στο τέλος του. Σας ευχόμαστε μια όμορφη μέρα. I wish I was mad, fucked up and dumb. I wish I was bad, completely wrong. I wish I was made, rebuild up and fake. I wish I could lie and never could fail. It's beautiful.